abuna aksan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddana galabta ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinka imaanaysa Washington.
Waasniin bisha June sanadka 2022 waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir band iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Badaad ku maqal doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah magaalada Waajid oo markii ugu horeysay yeelatay golo deegaan.
Nidaamka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka markii laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad goboleed loo gudbo. Waxaan wadnaa waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka. Degmooyin badan aan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Waxaa kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan doorashada baarlamaanka ee maanta ka dhacaysa dalka Ethiopia.
Doorasho markii ugu horreysay la filayay inay u dhici doonto si xor ah iyo si xalaal ah, muwaadiniinta Ethiopia oo dhanna ay ku rajo weyihiin isbedel kisiyaasadeed labada sano iyo barka soo socday inuu si fiican u biyo dhigi doono, isbedelkaasna lagu rajaynayo inay si nabad ah ku dhaco.
Qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhigisan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
In ka badan 700 million oo codbixiyaal ah ayaa isku diiwaangeliyey in maanta oo Isniin ah ay ka codeeyaan goobaha codbixinta ee guud ahaan Ethiopia, waana doorasho muhiim u ah dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Xisbiga talada haya ee Prosperity oo uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa soo sharaxay musharaxiinta ugu badan iyadoo la filayo inuu ku guuleysto kuraasta ugu badan ee baarlamaanka. Ra'iisul Wasaarahan 44 jirka ah oo 2019 abaalmarinta nabadda ee Nobel ku helay hirgelinta dib u habeyn dhanka dimuqraadiyadda iyo dhaqaalaha dalkaasi ah iyo heshiis nabadeed oo uu la galay dalka dariska ah ee Eritrea ayaa sheegay in codbixintu ay tahay isku daygii ugu horreeyay ee doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacday Ethiopia. Laakiin doorashada ayaa waxaa hareeyay qadacada qaar ka mid ah xisbiyada ugu weyn mucaaradka oo ku eedeeyay xisbiga talada haya dhibaatayn cabsigelin iyo sidoo kale dagaalka weli ka socda gobolka waqooyi ee Tigray, halkaasi oo tan iyo bishii November ee sanadkii hore ay ciidamada dowladdu kula dagaalamayaan xoogaga daacadda u ah xisbiga gobolkaasi xukumi jiray ee TPLF. Gobolka Tigray oo baarlamaanka ku leh 38 kursi ayaan weli la shaacin waqtiga ay doorashadu halkaasi ka dhici doonto. Wareeg kale oo doorasho ah ayaa Ethiopia ka dhici doona bisha September ee sanadkan. Dowladdii Sweden ayaa maanta la riday kadib markii Stefan Löfven uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dalka ee waaye codka kalsoonida, taasi oo macnaheedu yahay inuu iscasilo amaba uu ku baaqo doorashooyin degdega. Mooshinka codka kalsoonida ayaa lagu ansixiyey iyadoo ay taageereen aqlabiyadda xildhibaano gaaraya 118 xildhibaan oo ka mid ah 394 ka kursi ee baarlamaanka dalkaasi. Mooshinka ayaa waxaa Khamiisii diiwaangeliyey xisbiga midigta fog ee Sweden Democrats kadib markii xisbiga bidixda oo taageerayay dowladda uu ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu taageero mooshinka si uu ashtaka uga muujiyo mashruuca ay dowladdu ku khafiifinayso xakamaynta kirada guryaha, taasi oo ugu yareen tallaabo lagu weeraray hannaanka bulshada ee Sweden. Xisbiga muxaafadka ee Moderate Party ee dhexdhexaadka ah iyo xisbiga Christian Democrats ayaa sidoo kale degdeg ugu dhawaaqay in ay taageerayaan tallaabadan, taasi oo xaqiijisay aqlabiyad. Löfven ayaa ah ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee codka kalsoonida waaya, waxayna ka dhigan tahay in ay burburtay dowladdii ay ku midaysnaayeen xisbiyada Social Democrats iyo Green Party. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israel Yair Lapid ayaa booqan doona dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, waana booqashadii ugu horreysay ee rasmi ah islamarkaana heer wasiir ah tan iyo markii labada dal ay ku heshiiyeen inay caadiyeeyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed sida ay wakaaladda wararka AFP ka soo xigatay xafiiska wasiirka. Israel, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayaa bishii sebtembar caadiyeeyey xiriirkooda iyadoo dowladda israa'iil ay sidoo kale ku la heshiisay labada dal ee carbeed ee kala ah morocco iyo suudaan inay iyana xiriir diblomaasiyadeed yeeshaan. wasiirka arrimaha dibadda yair lebed ayaa sameynaya booqashadii ugu horreysay islamarkaana taariikhi ah uu si rasmi ah wasiir arrimo dibadeed israa'iil ah uu ku tago imaaraadka ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska wasiirka. bayaanka ayaa lagu sheegay in booqasho laba cisho ah oo wasiirku ku tagayo imaaraadka 29-ka iyo 30-ka bishan uu marti gelin doono wasiirka arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta sheikh cabdallah bin zayed al nahyaan. wasiirro ka tirsan israa'iil ayaa horey u booqday imaaraadka, laakiin lebed ayaa ah kan ugu darajada sarreeya ee booqan doona dalkan islamarkaana ay booqashadiisu tahay mid rasmi ah. maxkamadda dastuuriga ee dalka turkiga ayaa isniinta maanta ah aqbashay dacwad lagu dalbanayo in la mamnuuco xisbiga dimuqraadiga ah ee shacabka kurdiyiinta loona soo gaabiyo h d b, kaasi oo lagu eedaynayo inuu xiriir la leeyahay xagjiriinta, sida ay wakaaladda wararka ee reuters ka soo xigatay c n n turk. tani waxa ay waddada u xaaraysaa in xisbigan oo ah kan saddexaad ee ugu ballaaran baarlamaanka turkiga albaabada loo laabo. kiiskan ayaa ah mid lagu soo afjaray oo lole sannado qaatay oo lagu hayay xisbiga h d b oo kumanaan xubnihiisa ka mid ah lagu maxkamadeeyey dembiyo la xiriira argagixisanimo. xisbiga ayaa beeniyey inuu xiriir la leeyahay argagixisada, waxaana uu sheegay in kiiskani uu yahay howlgal siyaasadaysan. warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii caalamka inoo akhrinayay. markii ugu horreysay ayaa waxaa maanta gola deegaan loo dhisay degmada waajid ee gobolka bakool. xafladda lagu caleemasaarayay golaha deegaanka ayaa lagu qabtay degmada waajid, taasoo ay ka qayb galeen madaxda maamul goboleedka magaalada waajid. waxaa jooga oo warbixintan inoo soo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh.
munaasabadda caleemasaarka golaha deegaanka degmada waajid ee gobolka bakool waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen, wasiiro iyo xildhibaano dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ka tirsan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada waajid. dadka ka hadlay munaasabadda caleemasaarka ayaa soo dhoweeyey tallaabo wanaagsanna ku tilmaamay dhismaha golaha deegaanka degmada waajid oo ah markii ugu horreysay golo deegaan loo dhiso. guddoomiyaha cusub degmada waajid maxamed macalin yuusuf oo maamulkiisa la caleemasaarayay ayaa sheegay maamul dhisidda degmada waajid in laga soo maray marxalado kala duwan, ugu dambeynna lagu guuleystay maamul doorasho ku yimid in laga hirgeliyo degmada waajid.
maamul dhisidan jideer lahan maray, xaalad dheer lahan maray, oona tan gusheekayi korna dib u daadejinta golaha deegaanka degmada weejida neenshaani markiin ka horeyti wasiiro nin kooyan ini oo inshaagada nintaa furan wasiirada markaasay hogaamiyaay wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed, wasiir dowlaha ee arrimaha gudaha federaalka, iyo wasiirka maaliyadda, wasiir dowlaha madaxtooyada koonfur galbeed, wasiirka amniga, shaqaalaha wasaaradda, afhayeenka wasaaradda amniga, tiim badan oo markaasay dowladda ku dareeray oo wafde ninkooyan waa intala ka daahfuri maalintii la daahfuray run ahaanta odayaalka iyo bulshaweynta degmada weejid walan khudbeey walbadan alan sheegi ini wanaag badan hadareero lan sheegi dowladnimo hadareerta ini ku qayb qaadana laka wacyigeliya arintiyeedahayti mudane madaxweyne sida adii baata argaayta qaadadan si wanaagsanaanan qaadada.
wasiirka cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac ayaa isna sheegay shacabka degmada waajid inay yihiin dad dowlad jecel, maamulka cusubna waxaa laga rabaa, buu yidhi wasiir jaamac, inay u cadaalad falaan shacabka soo doortay.
maamulka mayba furo nagada doone walwal boo horumar ee hoysin ka taamasan reer weejidnaana mayba ka ogaadi jirayha dad dowlad jeel haatana rajaynti saasayn daddal jeel daddad jeel oo iska duubo isla jargon walbadan oo dhibaateeku ku gudbeen mayba faday marka maamulkiin gaalnya ka dhuugsatan tafaraaruq dembalisiin ku aragna isla jar iyaku ku gudubu kortan xaaladan culus oo aysan ka sugantay.
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa khudbadda uu ka jeediyey xafladda caleemasaarka wuxuu ku sheegay in dhammaan degmooyinka koonfur galbeed loo dhisayo golo deegaan si ay isku doortaan wuxuu kaloo madaxweyne lafta gareen khudbadiisa diiradda ku saaray arrimaha amniga isagoona golaha deegaanka degmada Waajid kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarinta amniga degmada Waajid.
Wanaagga iyo sharafta ay leedahay nidaamka federaalka lagu shaqeynayo waa fadhiga aan ka garanaysaan hadda fadhina iyo shaqadan aan wadnay ka mid ah. Sidaas darteed, nidaamka federaalka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed in la daadejiyo oo ilaa iyo hoos la geeyo golo deegaan laga soo bilaabo golaha deegaanka marka laga soo bilaabo ilaa iyo heer dowlad goboleed loo gudbo. Waxaan wadno waa daadejintii dhismihii dowladeed ee golihii deegaanka. Degmooyin badanaan ku guuleysanay, degmooyin kalena waa wadnaa hadduu ilaahay yidhaaho. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa degmooyinka kalena sida quruxda badan oo degmada Waajid loo dhisay in ayagana loo dhisi doonay u dhammaystirmi doonaan ayna ku degan doonaan dadka Waajid sida ay ugu soo xuleen dadkan qiimaha badan iyo dhallinyarada iyo haweenkaba intaba loo soo dhammaystiray. Intaas kadib, waxaan rabaa si gooni ah inaan ula dardaarmo golaha deegaanka degmada Waajid. Qofka markuu golo deegaan noqdo, waxa ugu horreeya laga rabo waa wakiilka shacabka degmada Waajid. Waxa uu ka shaqeynhayo priority-giisa koowaad waxaa la rabaa inay noqoto amniga. Degmada Waajid waxay u baahan tahay amni, waxay u baahan tahay horumar. Nolosha waxaa ka horreeya amniga. Amni oo la helin nolol laga helayo. Sidaas darteeda, golaha deegaanka shaqada ugu horreysa oo laga rabo inay qabtaan iyo shirarkooda ugu horreeya waxaan rabnaa inuu noqdo inay ka hadlaan amniga degmada iyo sidii degmada jidadkeeda laisugu furi lahaa oo baay iyo bakoolba isugu xiri lahay degmada Waajid.
Waajid waa degmadii afraad oo golo deegaan loo dhiso degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Dadweynaha Ethiopia ayaa maanta u codeynaya doorashada baarlamaaniga ee heer federaal iyo heer gobol ee dalkaasi. Doorashada oo qorshuhu ahaa inay dhacdo sanadkii hore ayaa dib loo dhigay sababo ay dowladdu ku sheegtay cudurka safmarka ah ee COVID-19. Doorashada ayaa waxa ay ka dhacaysaa inta badan dowlad deegaanada dalkaasi marka laga reebo dowlad deegaanka Soomaalida, gobolka Tigre ee uu dagaalku ka socdo, iyo qaybo kale oo dalkaasi ka mid a. Waxaana taasi lagu macneeyey arrimo dhinaca saadka iyo gobolka Tigre oo khilaaf uu ka taagan yahay. Doorashadan ayaa kusoo begmaysa xilli dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Abi Axmed ay wajahayso cadaadis caalamiya oo ku aadan sida ay u maareysay dagaalka gobolka waqooyi ee Tigre iyo masiibada bini aadminimo ee dagaalku keenay. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dalkan labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ayaa qabanaya doorasho baarlamaaniya oo tartan loo gelayo xubnaha baarlamaanka ee ka kooban 547 xubnood, laakiinse 5 meelood meel ka mid ah 547 deegaan doorasho ayaa lagu wadaa inaysan doorasho ka qabsoomi doonin maanta. Waxaana deegaanadan aysan doorashadu ka dhici doonin ka mid a gobolka Soomaalida, magaalada Harar iyo gobolka uu dagaalku ka socdo ee Tigre oo aan la ogeyn xilliga doorashadu ay gobolkaasi ka dhacayso. Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka deganna Maraykanka, wuxuuna sharaxayaa cidda ku tartamaysa doorashadan iyo meelaha uu ka dhacayo baritanka ugu adag.
Doorashadan horta wax ka maqan xisbiyadii ugu tunka waaweynaa ee kasoo jeeday qoomiyadda ugu tirada badanna wadanka waa qoomiyadda Oromada. Laba xisbi oo ay dadku aad u taageersan yihiin, quluubtooda ku qoran xisbiga Oromo Federalisti Congress la yidhaahdo oo ninka iminka xidhan ee Jawaar Maxamed uu hogaaminayay, iyo xisbiga kale ee OLF Oromo Liberation Front iyo kan la yidhaahdo. Labada xisbiba doorashada way ka baxeen oo way boycott gareeyeen. Xisbiyada kale soo hadhay ee la taaban kara waxa laba xisbiga ugu waaweyn, xisbigan talada wadanka haya ee barwaaqada la yidhaahdo, xisbiga barwaaqo ee lagu sheego, iyo xisbiga kale isaguna Izema la yidhaah oo ninka professorka ah ee Birhaanu Naga uu hogaamiye u yahay oo 2015 ku guuleystay doorashooyin ka dhacay Ethiopia, especially caasimada ku guuleystay oo meer ahaa, inkastoo markii dambe la xidhay oo jeel loo diray laftiisa kadibna soo cararay. Labada gobol ee laisleeyahay, labada meelood ee laisleeyahay doorasho adag way ka dhici karaysa. Haddaan su-aashoodu soo noqdo, waa caasimada iyo gobolka Xamaarada oo kale. Gobolka Xamaaradana aduu xisbigan muxuu ah xisbiya loo kale oo waxaa jira iyaguna u dhaqdhaqaaqa dadka magaalada irad ahaan kasoo jeeda dadka Xamaarada oo kale, kuwa laftoodu inay challenge garan karaan waa laga yaabaa haddii dee challengeka la siiyo.
Dadka ku nool caasimada Addis Ababa ayaa ka waramaya aragtidooda ololihii doorashada ee dalkaasi oo qaarkood ay ku tilmaameen mid aysan horay u arkin aragti si xor ah loo dhiibanayo sida ay leedahay Meletes Faye oo degan Addis Ababa.
Kaan bafit bayeno minim yaayeno nagareen bamdicaw.
In the past, we have seen nothing like these concerning elections. Life has gotten expensive and people have died in violence recently, but I hope elections can make this right.
Hore uma soo arag xaaladan walaaca ah ee doorashada oo kale. Noloshu waa ay qaliyooday, dadkuna waxay u dhinteen rabshado dhawaan dhacay. Waxaan ka rajaynayaa in doorashadu ay arrimahaasi si xor doonto. Hadda waxaa jirta xurriyad. Xisbiyada mucaaradku waxay u ololeynayaan si xor ah. Waxaan rajaynayaa dal dimuqraadi ah.
Umar Faaruq Haaji Warfa waa wasiir ku xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana uu sharaxayaa sida ay dowladda deegaanka Soomaalidu u aragto in ay san qayb ka ahayn doorashada maanta ka dhacaysa Ethiopia.
Dabcan ku dhidna kuma farxayso in ay ka hadho ama ka cadambayso wadanka qaybihiisa kale, laakiin sida aad laga yaabo inaad ogtahay guddiga doorashooyinku waxay sheegeen durdaar. Durdaarkaana anagu markaan dib u eegnay waxaan u aragnaa durdaar la aqbali karo. Durdaarkaas oo ah in xubnaha tartamayaasha ee deegaanka tartamaya qaybo ka mid a magacyadii iyo sawiradii ay sii yeelan waayeen, taasina ay qasbisay in dib daabacad loogu noqdo. Waqtiguna uunaan saamaxin markaa in deegaanku uu qayb ka noqdo doorashadan cagta hore. Marka anaga kaliyana manihina meelo badan oo kale oo ay sidaa ka dhacday baa ka jirta. Kolka waa waqti ay horeera ku waqtigii la hela way caana macaan tahay. Insha allah waxaanu rajaynaynaa inaanu cabta dambe ee September 6 si nabada inaanu annaguna uga qayb qaadano.
Haddaba maxaa lagu macnayn karaa doorasho qaran oo ay haddana ka maqan yihiin dhowr gobol oo ka mid ah dalka Ethiopia? Waa kan mar kale aqoonyahan Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar.
Meeshaan sida xisbiga meesha maamula iyagu waxay ka xisaabtamayaan xagga tirada 547 seat oo federaal baarlamaanka ah ayaa la yidhaahdaa waa loo dartaba 547-daas yaa waxay soo doortaan ra-iisul wasaaraha. Marka haddii laga reebo oo laga jaro ilaa 402 seat bay noqonayaan cidda ka hadhaysa official ahaaninta iyagu inoo sheegay. Markasta majority buu soo baxaya, majority-gina soo baxay la sheegayaana waa xisbigan unbuu noqonaya. Marka isagu mar walba wax noqonaya unki guuleysto oo yani waa guuleysaday oo nin dooran maxaa dadka loo doortay sheegadii la odhan jiray oo kale un weeya ee laakiin wax doorasho ah oo la odhan karo waxay ahayd doorasho hal xaq ah oo xalaal ah oo furan oo meesha ka dhacaysa maanta ahaan inay Ethiopia ka jirto iyo laga muuqato.
Hase ahaatee wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa qabaa ra'yi ka duwan, isaga oo sheegaya in doorashadani ay u dhacayso si xor ah oo xalaal ah.
Wallaahi faktarada aad sheegaysa qayb ka mid waa qaybada dibadda. Waxa gudaha waxa laga filan karo waa doorasho markii ugu horreysay la filayo inay u dhici doonto si xor ah iyo si xalaal ah. Muwaadiniinta Ethiopia oo dhanna ay ku rajo weyihiin isbeddel kisiyaasadeed labada sano iyo barka soo socday inuu si fiican u biyo dhigi doono. Isbeddelkaasna lagu rajaynayo inay si nabada uu ku dhaco. Marka rajo iyo saansaan iyo rayrayn fiican baa shacabka muwaadiniinta Ethiopia ka muuqata oo ay ugu horreeyaan Soomaalidu.
Codbixiyaasha ayaa maanta oo Isniin ah waxay u dareerayaan goobaha codbixinta markii ugu horreysay muddo 6 sano ah si ay u soo doortaan xubnaha baarlamaanka qaran iyo kan heer gobol, iyadoo ay tartamayaan in ka badan 8,000 oo musharax oo ka kala socda 49 xisbi. Musharaxiinta qaar ayaa sheegaya in codbixiyaashu ay aad uga walaacsan yihiin horumarka dhaqaale, horumarka siyaasadda iyo kan amniga.
Maasanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu ahaa kaasi oo soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsan doorashada Ethiopia.
Sidii aad idaacadaheennii shalay ku dhegaysateenba waxaa caalamka laga xusay maalinta qaxootiga ee caalamka. Wariyaha v o e da Australia Ibrahim Cumar Baafa ayaa la kulmay mid ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee dalkaasi ku nool balse hore ugu noolaa xero kale oo qaxooti oo ku taala dalka Eritrea. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Magaalada Brisbane ee gobolka Queensland ee waddanka Australia waxaa ku nool kumanaan Soomaaliya oo qaarkood dalkan Australia ku yimid qaab qaxootinimo iyagoo laga soo qaaday xerya qaxooti ee ku taala waddanka Eritrea. Haddaba dadkaasi waxaa ka mid ah Aweys Xasan Mooge oo iga warramaya dareenkiisa xilligii uu ku jiray xerada qaxootiga ee dalka Eritrea.
Aniga qaasatan horta waad ogeed waddamada waddanka Soomaaliya burbur xoogan ayaa ka dhacay. Dadkii Soomaaliyeed nabad nabad la'aan darteed ayaa nin walba ayuu adduunyada meel u galay. aniga nasiibuna waxaan soo aaday xeryaha qaxootiga ee dalka Eritrea. Qaxooti kolley waad ogtahay xaaladiisa oo iska adag tahay. hase yeeshee muhiimadda ugu weyn oo loo yimid waxay ahayd nabadgelyo iyo inaad mataqaanaa nolol mataqaanaa aad ku hesho degan waxbarasho inaad ku hesho. marka haddii aan kaaga kuusoo gaabiyo qaxooti xaaladiisa waa iska adkeed, laakiin waxaa hubaala in mataqaanaa nabadgelyadii iyo noloshii iyo mataqaanaa waxbarashadii iyo waxyaabii aan soo raadinay in aan ka helay. kadib nasiib wanaag waxaan u soo gudubnay in aan mataqaanaa aan imaadno waddankan Australia ee Brisbane. haddana waa qorsho kale oo hor leh, maxaa yeelay waddan cusub mar haddaad imaado haddana waxay u baahan tahay inaad la qabsashadiisii noloshiisii iyo haddii iyo kuwa iyo qorsho cusub weeye.
waxaan sidoo kale aan weydiiyey isbeddelka noloshiisa kadib markii dalkan Australia la keenay, sida uu uga faa'iidaystay fursadaha waxbarasho iyo shaqo ee halkan taala.
alxamdulilaah, waddanka marka aan nimid waxaan helnay maaragtay soo dhaweyn wanaagsan. waxaan mataqaanaa kusoo degnay Soomaali naga soo horreysay oo markaa aada noo caawisay. kadib waxaa hubaal ah in waddan cusub haddii aad timid, khaasatan waddamadan qurbaha sida mataqaanaa Australia ahaan, shaqada aada u adag tahay. bini-aadanka qof walbana maaragtay uu ku xiran tahay siduu u dadaalo inuu shaqo helo. marka aniga khaasatan markaan imid waxbarasho ayaan bilaabay. waxbarasho kadib shaqo ayaan raadiyay, waa adkaatay. marka waxaan sameeyey inaan sameysto shaqo aniga aan leeyahay. kadib waxaan furay mataqaanaa ganacsi yar oo ah ganacsigan dukaamada loo yaqaano sida grocery shopka. alxamdulilah, muddo kadib waan ka gudbay, waxaan u gudbay inaan u gudbo dhinacaanii mataqaanaa maqaayadaha. kadib waxaan furay waxa la yiraahdo coffee shop, kaasoo ilaa hadda ii shaqeynaya. kadib hadana waxaan mataqaanaa alxamdulilah aan ku yeeshay aan macnaha ku dadaalay inaan transportigana wax ka galo, marka taraagleydana kama maqni. marka alxamdulilah.
aways waxa ugu baaqay Soomaalida qaxootinimada kusoo galay wadamada qurbaha sida ay uga faa'iidaysan karaan
muhiimadda soo koob wadda markaad ku cusub tahay. waxaad u baahan tahay dhiirigelin, aad isdhiirigeliso. waxaad u baahan tahay haddii aad shaqo raadiso ood waqti gelisa ood waysa in maaragtay aad qaadan shaqo aad waysa darteed aadan u joogin inaad hore u socoto. marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay isbeddelka aan sameeyey intaan waddanka imid. taana waxaan ku dhiirigelinayaa qof walba oo Soomaali ah marka uu imaado waddan uu ku cusub yahay inuu mataqaanaa wax qabsado, haddii xataa uusan helin shaqo uu shaqeeyana inuu asaga ismaalgeliyo uu wax qabsado. ayaan ku dhiirigelinayaa. aad ba umahadsantahay.
haddaba dalkan Australia ayaa ka duwan wadamada kale ee galbeedka, iyadoo aan sharci la siinin qofka si tahriiba ku soo gala isagoo weliba buuxiyey shuruudihii qaxootiga u degsanaa ee heshiiskii Geneva, balse waxay soo qaadaan sanad walba qaxooti badan oo ay ka soo kaxeeyaan xeryaha qaxootiga ku yaala wadamada Afrika iyo Aasiya. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
dhowaan waxaa dalkan Mareykanka maamuus loo sameeyey oo fasaxyada dalka lagu daray maalintii lasoo gebagabeeyey addoonsiga dadka madow ee dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo June 10th. inkastoo addoonsiga xilliyo hore lasoo gebagabeeyey, haddana waxaa jira tabashooyin ay dadka madow iyo guud ahaan kuwa laga tirada badan yahay ee dalkani ay qabaan, gaar ahaana cadaaladda booliiska iyo fursadaha dhaqaale abuurista oo mararka qaar aysan qaybtooda helin. Dr Kaysa Yaasin Faarax waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada ilkaha, waxaana dhinaca kale uu qoray buug uu kaga hadlayo dhibaatooyinka dadka madow ee dalkan. buuggan ayuu ugu magac daray The New Black Awakening. Falastiin Axmed Iimaan ayaan ugu horreyn weydiisay nuxurka buugga.
nuxur weyn wuxuu ahaa waa dogtay horta oo wadankan cunsuriyadan ka jirta ma aha mid imika bilaabatay waa mid soo jiraan ahoo tan iyo markii dadka madow lagu keenay Maraykan khasabka dunya la soo saaray iyo xirxidan rag iyo dumar iyo caruurba iyo waayeelba dulkoodii laga soo qaaday khasab si xoogooda iyo maskaxdooda loo isticmaalo loona adoonsado ilaa maanta waa wax dhibaato jirta weeye. Taa iminka si bayaamisay si ballaadisay waxa weeyaan technology wuxuu gaaray heer ofale wuxuu sameynayo la duubi karo oo dadku ay yidhaahdaan waa maxay waxaan dadkan lagu sameynaya taasaa iminka si caddaysay. Laakiin dhibaatadu waxay ahayd mid mar walba joogtay. Waxaan doonaya inaan dareensiiyo dadkeena minority-ga ahee wadanimada kale ka yimi laakiin dhaqan kale kusoo koray inaynu ogaano inaynu wadankan ku nimi garbaha dadka madow inooga soo horreeyay la adoonsaday oo haddii aanay iyagu xuquuqdooda u dagaalamin inaguna aynaan helleen chaaniska aynu iminka ku joogno halkan.
Dhinac marka loo fiiriyo dhallinyarada dadkiini wadanka yimid wax ku bartay caqabado gaarahay wajahayeen ama soo food saaray dhallinyarada waddankan ku dhalatay hadda soo kortay ama wax baranaysa ama suuqa shaqada soo gelaysaahi waddanka keliya yaqaanaan waa waddankan. Caqabad intee la egay kala kulmaan marka ay arkaan waxyaabaha dadka laga tirada badan yahay lagu sinji sooco kale?
Su-aal fiican waa mid aad u ballaadhan oo haday tahay dhinaca waxbarashada haday tahay dhinaca maaragtay horumarka qofkii oo shaqaysanaya oo haddana isagoo shaqadii ku wanaagsan isagoo khibradii uu ku shaqaynayay in badan soo waday isaga oo maaragtay wax kasta oo uu horumarku gaari lahaa meesha taallo haddana aan helin because yani waa qof madow ama waa qof aan waddankan dadka u badan aan ka mid ahayn. Waa caqalad aad u ballaadhan weeye. Waxaa iyadana ka mid ah ardaydii doonayay inay professional schoolska galaan, iskuuladii caafimaadka haday ahaato, iskuuladii law schoolska haday ahaato, aanay helin waayo because waa dad madow. Marka xaqdaradan iyo midab sakoorkan iyo maxaan ku yidhaahday waa mid dhinac walba ah. Waxaa soo raacda loanskii oo dadka madow loo jiido haddii ay ku iibsanayaan ama ay businesskoodii inay sii ballaariyaan ay doonayaan in had iyo jeer red lines lagu sameeyo aanay helin kaalmadii dadka kale ee waddankan u badnaa loo ogolaa iyagu aanay helin. Marka maaha uun in ay tahay cunsuriyadu inuu booliisku ku joojiyo oo isku dhacdaan waa even kuwii wax bartay ee professionalska ahaa dhakhaatiirta lahaa ee lawyerska lahaa ee accountantska lahaa ayaa la kulmaya discriminationkan ama midabtakoorkan waddanka yaalla. Waayo marka dalkaa marayso dee nin madow baa tahay ama gabadh madow baa tahay qofna ma oga halkaad nolosha ka gaadhay midabkaaga ku ah wixii lagugu soocay.
Marka maxaa isleedahay dhallinyarada hadda waddankan wax ku baranaysa ama shaqo doonka ahi waa ay u baahan yihiin oo aad xal uga dhigi lahayd?
Ugu horreysa waxa weeye horta waxbarashadu waa tiirka ugu wanaagsan ugu muhiimsan meel walba aad wax ku gaari karto. Inay ku dadaalaan inay waddankani waxyaabaha ugu wanaagsan waddan waliba waxbu ku wanaagsan yahay uu number one-ka ku yahay waxa weeyaan waxbarashadu waa meel walba way taallaa. Qofkii ablagareen gabara kartidiisa isagu adeegsanaya waxbarasho fiican buu ka heli karaa. Inay horta waxbartaan oo ku dadaalaan inay iyagu wax iska soo saaraan taas waa number one. Ta kale inay ogaadaan xuquuqda ay ku leeyihiin waddanka, in waddankan mar hadday sharci ku joogaan sharcigana aanay jebin, inkastoo xashadii ay taalay iyo discriminationkii haddana ay had iyo jeer ogaadaan in sharcigan waddankan uu u heelin karo haddii loo adeegsado saddexaad. Ta saddexaad waxaan also ku gubabinayaa dee haddii waxbartaan oo dad meel cilmi ka gaaray ay noqdaan khasab kuma aha inay Maraykan ku noolaadaan. Adduunku ballaaran yahay, waddanka qaaradda Afrika waa ta ugu weyne, iminka dee China iyo India iyo Turkiga uu ku socdo. Maxaa inaga xiga inaynu wadamada soo koraya ee u baahan developmentska ee aan weliba scratch surface-ka lagu sameynin ee u baahan cilmigeenna iyo caqligeenna maxaa inaga xiga inaynu dib u noqonaba? Taasina waa mid yana aan jecelahay dadku inay isweydiiyaan.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Kayse Yaasiin Faarax oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
halka aad nagala socotaan waa lanta afka Soomaaliga ee VOA. Gurdo waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore se warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
In ka badan 700 milyan oo codbixiyaal ah ayaa isku diiwaan geliyay in maanta oo Isniin ah ay ka codeeyaan goobaha codbixinta ee guud ahaan Ethiopia. Waana doorasho muhiim u ah dalkan labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika. Xisbiga talada haya ee Prosperity oo uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed ayaa soo sharaxay musharaxiinta ugu badan iyadoo la filayo inuu ku guuleysto kuraasta ugu badan ee baarlamaanka. Ra'iisul Wasaarahan 44 jirka ah oo 2019-kii abaalmarinta nabadda ee Nobel ku helay hirgelinta dib u habeyn dhanka dimuqraadiyadda iyo dhaqaalaha dalkaasi ah iyo heshiis nabadeed oo uu la galay dalka dariska ah ee Eritrea ayaa sheegay in codbixintu ay tahay isku daygii ugu horreeyay ee doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacday Ethiopia. Laakiin doorashada ayaa waxaa hareeyay qadacada qaar ka mid ah xisbiyada ugu weyn mucaaradka oo ku eedeeyay xisbiga talada haya dhibaatooyin cabsigelin iyo sidoo kale dagaalka wali ka socda gobolka waqooyi ee Tigray, halkaasi oo tan iyo bishii November ee sanadkii hore ay ciidamada dowladdu kula dagaalamayaan xoogaga daacadda u ah xisbiga gobolkaasi xukumi jiray ee TPLF. Gobolka Tigray oo baarlamaanka ku leh 38 kursi ayaan weli la shaacin waqtiga ay doorashadu halkaasi ka dhici doonto. Wareeg kale oo doorasho ah ayaa Ethiopia ka dhici doona bisha September ee sanadkan. Dowladdii Sweden ayaa maanta la riday kadib markii Stefan Löfven uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dalka ee waaye codka kalsoonida, taasi oo macnaheedu yahay inuu iscasilo amaba uu ku baaqo doorashooyin degdeg ah. Mooshinka codka kalsoonida ayaa lagu ansixiyay iyadoo ay taageereen aqlabiyadda xildhibaano gaaraya 118 xildhibaan oo ka mid ah 349 ka kursi ee baarlamaanka dalkaasi. Mooshinka ayaa waxaa Khamiistii diiwaangeliyay xisbiga midigta fog ee Sweden Democrats kadib markii xisbiga bidixda oo taageerayay dowladda uu ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu taageero mooshinka si uu ashtaka uga muujiyo mashruuca ay dowladdu ku khafiifinayso xakamaynta kirada guryaha, taasi oo ugu yareen tallaabo lagu weeraray hannaanka bulshada ee Sweden. Xisbiga muxaafadka ee Moderate Party ee dhexdhexaadka ah iyo xisbiga Christian Democrats ayaa sidoo kale degdeg ugu dhawaaqay in ay taageerayaan tallaabadan, taasi oo xaqiijisay aqlabiyad. Löfven ayaa ah ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee codka kalsoonida waaya, waxayna ka dhigan tahay in ay burburtay dowladdii ay ku midaysnaayeen xisbiyada Social Democrats iyo Green Party. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israel Yair Lapid ayaa booqan doona dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, waana booqashadii ugu horreysay ee rasmi ah islamarkaana heer wasiir ah tan iyo markii labada dal ay ku heshiiyeen inay caadiyeeyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed sida ay wakaaladda wararka AFP ka soo xigatay xafiiska wasiirka. Israa'il, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayaa bishii September caadiyeeyay xiriirkooda iyadoo dowladda Israa'il ay sidoo kale ku la heshiisay labada dal ee carabeed ee kala ah Marooko iyo Suudaan inay iyana xiriir diblomaasiyadeed yeeshaan. Wasiirka arrimaha dibadda Yair Lapid ayaa sameynaya booqashadii ugu horreysay islamarkaana taariikhi ah oo si rasmi ah wasiir arrimaha dibadeed Israa'il ah uu ku tago Imaaraadka, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska wasiirka. Bayaanka ayaa lagu sheegay in booqasho laba cisho ah oo wasiirku ku tagayo Imaaraadka 29-ka iyo 30-ka bishan uu marti gelin doono wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta Sheikh Cabdallah bin Zayed Al Nahyan. Wasiirka ka tirsan Israa'il ayaa horay u booqday Imaaraadka, laakiin Lapid ayaa ah kan ugu darajada sareeya ee booqan doona dalkan islamarkaana ay booqashadiisu tahay mid rasmi ah. Maxkamadda dastuuriga ee dalka Turkiga ayaa Isniinta maanta ah aqbashay dacwad lagu dalbanayo in la mamnuuco xisbiga dimuqraadiga ah ee shacabka Kurdiyiinta loona soo gaabiyo HDP, kaasi oo lagu eedeynayo inuu xiriir la leeyahay xagjiriinta, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters ka soo xigatay CNN Turk. Tani waxa ay waddada u xaaraysaa in xisbigan oo ah kan saddexaad ee ugu ballaaran baarlamaanka Turkiga albaabada loo laabo. Kiiskan ayaa ah mid lagu soo afjaray olole sanado qaatay oo lagu hayay xisbiga HDP oo kumanaan xubnihiisa ka mid ah lagu maxkamadeeyay dembiyo la xiriira argagixisanimo. Xisbiga ayaa beeniyey inuu xiriir la leeyahay argagixisada, waxaana uu sheegay in kiiskani uu yahay howlgal siyaasadeysan. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta.
madaxweynaha dalka Masar ayaa ka hadlay xaaladda dalka Liibiya isagoo sheegay inay muhiim tahay in Liibiya loo daayo inay maslaxadeeda garato wadamada caalamkana ay taageeraan dib u soo kabashada dalkaasi. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Siisi ayaa sheegay soo celinta madax banaanida Liibiya in ay ka bilaabanayso kabixitaanka ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka calooshood u shaqeystayaasha ah ee jooga dalkaasi. Madaxweynaha Siisi ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Liibiya Najla Al-Manqusha oo Qaahira ku sugan, isagoo carabka ku adkeeyay taageerada buuxda ee Masar ay ku bixinayso dadaalada dib loogu dhisayo dalka Liibiya heer gobol iyo heer caalami. Madaxweynaha dalkani Masar Siisi ayaa sidoo kale cadeeyay in dowladdiisa ay si buuxda u taageerayso golaha qaranka iyo dowladda midnimada qaran ee Liibiya howlaha ay u hayaan dalkaasi inta lagu guda jiro xilliga kala guurka, iyada oo ujeedadu ay tahay soo celinta ammaanka iyo xasiloonida dalkaasi. Howlaha ay hayaan hay-adaha dalka Liibiya waa kuwa horseedaya qabashada doorashooyin qaran waqtiga loo qoondeeyey bisha soo socota ee Diseembar, taasoo gundhig u ah xasilooni siyaasadeed iyo mid amni, ayuu yiri madaxweyne Cabdul Fataax Siisi oo Qaahira kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Liibiya. Madaxweyne Siisi ayaa farta ku fiiqay sida dowladdiisa ay ugu dhagan tahay mowqifkeeda adag ee salka ku haya ilaalinta midnimada dhuleed ee Liibiya, ilaalinta awoodaha shacabka ee walaalaha dalkaasi, iyo faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee dalka Liibiya. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Liibiya Najla Al-Manqusha ayaa dhankeeda ka muujisay sida ay uga mahadcelinayso dowladda Liibiya islamarkaasina ay ugu hanweyn tahay dowrka Masar ee gobolka iyo dadaalka xukuumadda Qaahira ee hagar la'aanta oo ay ku taageerayso walaalahooda Liibiya. Najla Al-Manqusha ayaa xukuumadda Qaahira ku amaantay kaalinta ay ka qaadatay wax ka qabashada xiisadda dalka Liibiya iyo xal u helidda dhibaatooyinka siyaasadda iyo midda amniga. Waxaan adkeynayaa in kor loo qaado xiriirka iyo iskaashiga labada dal, dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha ee labada wadan ee walaalaha ah ee Masar iyo Liibiya, ayay tiri Najla Al-Manqusha, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Liibiya oo booqasho ku joogta magaalada Qaahira. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor madaxa sirdoonka dalka Masar Cabbaas Kaamila uu booqday dalkaasi Liibiya, taasoo kor loogu qaadayay iskaashiga labada wadan. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban ee Seenab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Qaraxyada inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa sababa khasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur baaxad leh. Weerarada ayaa dhacaya xilli howlgallo kala duwan ay socdaan, isla markaana ciidamo si gaar ah loo tababaray amniga Muqdisho loogu talagalay. Haddaba dhibaatada amniga ka jirta magaalada Muqdisho ma waxaa wax looga qaban karaa ciidamada oo keliya, mise waa mid wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo shacabka u baahan? Waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban. Waxaana igala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo Cabdinuur Xasan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi.
Dawladdu intaas ciidamo la'aan ma jirto, oo ciidamo badan baa la isku keenaa si amniga xamar yacni loo sugo. Saasay tahayna waxaad moodaa habacsanaan weyn inay ka jirto amniga magaalada Muqdisho. Dawladdiina intaa ciidamo boolis yacni military meel kasta checkpoint nabad sugid wax kasta waxaad moodaa inay yacni ay dadaal muujinayso, jidadkii xiran yihiin. Marka waxaa muuqata inay dawladdu hadda ay u muuqato inay amniga magaalada xamar ay khaati ka taaginto waxba ay ka qaban laadahay. Marka anugu waxaan oran lahaa halka amniga magaalada Muqdisho wuxuu ku jira kaalintii shacabku lahaa, dee ii sheega waa ka maqan tahay meesha. Shacabka laftigoodu waxaa la rabaa inay dowladda la shaqeeyaan, yacni amniga kala qayb qaataan. Dan marka la fiiriyana, dee shacabkii ayagoona helin dowladda isku hallay ay isku hallayn karaan. Marka anugu waxaan aaminsanahay shacabku يعني الدولة دل الشقية وأي مالك استوى حد المن قساره السوق جارية وأي
عبد النور حسن
أن سينب أن وأنا حسن تاجر لو أن كعمة هذا لنا أختي الناس يستلم كم وجنوا أن فكرة دني وحياة كتاجن أن عاصمة الدرك أورنتي أن مربع مركضم بس إيمانه يوم حياة بدنا أن لو فرحين أو أم هذا سياسة هات أم وحياة هات مارت الله خير تأمنك هدي أن نوصل لابتو مارت دود هذا حساب سنتاع قرطي ولنا عمارت أمانك يحصلون إذا مجال ذا أن طبعا أن رنتي وحياة بدن وحاجرة وصلع ولقي جابي ودنا عمانك أن حلق جبل كبنادر يو سومالي أردن وحو كتيرة إن له له أيضا تيسن أوله أن أدي جيد ودي وح مارت لبهنا إن أكابين نقدان وكبدان لها يعني هول قل الله حلق جبل كبنادر وحو كتيرة إن أي كود شقيان هيرادا قيبها كل دون عيدنا الشعب وحويا لماهن شعبه إن ما طيب ما حسب حبل جم الراديو أيقون بالله شقيا مركا دولة الدفاع سوق الله بتوها لنا تماد تاتيكو يبا حياة بدنا مارتي إن هري لوسو عن كل أمني ودن كان لوسو كر
هذا دي بقول لها ظاهر عبد الله عمر ودقي سنة ساعة عبد النور وحلي هاي مسؤولية أمنية ما أهان مد أطال شعبك يوا مد سارن هذا كل الدول أمنية الدولة ما أهان بويري إن ماشي هذا التاجي هالسي تاجنا أديكم مو أركت الدود ديسة مد ماشي كتشرت
والله هرتا إيش هذي سينا بي حلك الجبل كبنادر هرتا عيدا كلية مصوي كرا هذا الشقين تشعبك ومهم شعبك إنا جبنا يوم بعد مدة مرك إيش هذي هجبنا لكن سمعني كاستواه كرا هالريان ويسكو حجان أيوة جبنا يا هذي جب شدة كسي ودان واكرا هالريان ماني كستنوا ودمان يا بقول إيش كنتن أول وساس وسعنا يا مرك واقيتي وقدم بيسي مركي كحجي واقيت مرك الشعب كوحن لا يا ورد ولد كلي جد وحمق ما كرته وحم ماشى لبده قراء سياسة دسكوها يا وح كل حد منا يا وعينك أمنك كقب قاطع إني كقب قاطم بحلق بيج
عبد النور ودقي سنة يسا ضد الظاهر وحلي هاي حلق ما أهن إن عيد ما فرب بدن لصور دوب ودوين يا وحمق أن كارنتي شعب أدق سدي بتوارك تدود ديس
وما سنت هاي ظاهر إن فكرت فكرت كدوان باقبا إن أنا ملاين ما يو إن شعب دالن أو دباتي سن أو ظروفك دوان أنا رأيت خبا وأنا رمبت كل دار داعية إن أي حب إسكسران أمانك يوحيا باك داعية مالتي إنباية منتقود دمنا دورد قبون ويسي و هاي ذلنا أمان له و لغو ترقلي و عيدة مخاصة له وحي قبين إنان شعب يمحس يماتل لغ الرادين بإلت هاي و مالتي مسوري داس أيوة دبس كلابتان وحس كبدل أي سميان وخري مركز دي وحوو دي كران يهدي كلابة مركز شعب كأي جواب كو عليان بإلت
وحسين يا الظاهر عبد الله
سين أرتا حقيقة مركز لغا هالله شعب كوه دباتي سيه تاليس كمهي أما سي قرصون هاللود ديلو إلا إيشيك سيقاشن يكود إلا هذا الشعب كصوماليا والي يعني دباتة بهاي سطا دي شعب وحد عرادة كل إحضان قرطم يشي لغي تشيرو حل كوه دانا كيانا مركز شعب كصومالي نورتا وكور دان الله سلنسي بانك الدولة دا مركز فيريو إيشيك دولة دا وحان لأي هاي داد كان عشور باتك قادان إني كان مسؤولية دو دا قاضي marka horta mas'uuliyadda nimanka mas'uuliyadda dalka qaaday ba horta wixii dalka ka dhaca ilaahayna kala xisaabtamay ayaguna ka mas'uula shacabkuna maani kasta ay kulli aan ahayaan magartay marka anuu waxaan oran lahaa dawladdu hadii aysan waxan wax ka bedelin oo amniga gobolka banaadir aysan waxba ka qaban karin ya shacabka Soomaaliyeed oo kala daran yahay shacabka gobolka banaadir baa culays ku qabanaya dhaqaalaha ugu badan ayaga laga qaada anu marka waxa oran lahaa in danihiina inaad ka tashataan dawladda inaydan amni ka sugin baan oran lahaa
haye Cabdinuur
aan seenabay walaal waxa jirta aan bacdooyinku hadii maaratay qaabka xusuudaan aan laga bedelin aan mar walba waa ku maaratay iimaanay ciidanka waa ka dabcan waa kala qayb ciidamada aan qolo walba waxba lagu yaqaan aan amni gobolka banaadir aan waxaad moodaa in dawladdu ay ka adkaan laadahay lagana sugayo meelo kale oo ay ka baxsan gobolka marka hadii ay ku mashquulaan meeshii maarta ay dhareeraha ah oo gobolka banaadir ay dhaafi la yihiin waxa haboon in ay la yimaadaan maartay ay keenana meesha id meesha wax ka qaban karta amaanka horey wax u wada karta sidaana de waxa la rabaa in ay wada socdaan ficiladu iyo waxyaabaha maarta isbedelka ah iyo waxyaabaha shacabka dhagahooda ku soo dhacaya oo ayna noqon macnaheey shacabka iyo dadka maaratay dawladdu ah dibiga dowladood dhigis waxa sanay maqliyeen dayuusan aysan arkin marka sida saxda ah lagu joocid ku haboona meesha la keeno the right person in the right place ba loo baahan
howlgalo kala duwan ayaa socdo ciidamo ayaa la tababara oo booliis ah oo si gaar amniga loogu talagalay haddana qaraxyada ayaa ka sii socda magaalada Muqdisho guud ahaan dhibaatada amniga magaalada ka taagan maxaa wax looga qaban karaa
ayagu hadda waxay isleeyeen wax dadaal labeed xarin amniga magaalada Muqdisho ila muhor lay keenay saligyada u kala qaybiyay jagbeeteedu way badiyeen saasay taayna waxa is oranaysa marka hadda xamraad ku wareegto waxa islaadahay niyo qaraxan ka dhacay hadda xageeb u soo maray inta jida waa hareereysan jagbeeteeda yaalla waxaanu ma aaminsanid dawladda dhexdeeda haday soo wax ka jiray inuu qarax dhici lahaa halku marka wuxuu ku jiray horta marka koobaad tayada xagga ciidanka saraakiisha ciidanka waxaan waa inaan nidaam loo kala sameeyo hadda marka aad fiirisid barbariya culis baa jira dhanka ciidanka marka la fiiniyo waxaad arkaysaa ciidamo wadooyinka taagan ii sheega si uu kala gadisan waxay sugayaan aadan garanayn ciidan gaar ah oo loo soo toobaray amniga magaalada Muqdisho ee mushaar fiican la siiyo horta xamar wax ka qaban kara waa midda koobaad ee dawladda laftigeeda waxa laga rabaa oo xal noqonayo qofka shacabka oo dawladda furmeeshka u soo gudbinaya waa inuu dawladda kalsooni ka helo marka caqabadahaas in laga gudbo maahan waxa loo leeyahay malaha halkuna wuxuu ku jiraa waa in isku xirnaan xagga shacabka la sameeyo waa in ciidan gaar ah oo magaalada halkeeda keenana la keena saraakiishana wax laga bedelay
Cabdinuur Hurra Xasan adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
waxa ila tahay walaal waxa weeyaan horta waxaan seenay iska indha tiri karin maaratay dawladdu iyo maaratay lagu jiray een bilab badan oo xasilooni ah oo maareeyay xoga aan inkiri karin xoga maareeyay horkac uu jirdhin amniga laakiin meel ay jiraan u baahan in lagu feeyo oo daldalo la badan ay jiraan een halkuna wuxuu ku jiraa waxa weeyaan in la sameeyo een ciidamo u gooni ah xasilinta gobolka Banaadir een leh taliye gooni ah oo lagu xisaabtami karo haduu shaqadiisa gabana uu soo noqon geed meesha ka baxay birin la dalagu xisaabtamo wixii maareeyay la dhihi karo waa mudan yahay la marsiyo waxyaabahaas oo dhan hadii aan la sameyn waxa imaanaysa maaratay dhacsa in waxyaabo badan ay soo laabtaan sidii tii ugu dambeysay oo qalata ah aan habboonayn ah falal aan midraay dhacaan habeenkii ay dhacaan marka si guul looga gaaro dhinacaas amniga waxaan soo jeedinaynaa in ka aqoon yahay ahaan oo gobolka Banaadir ku nool in la sameeyo isku xirnaasho hay'adaha amniga
xubantii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo Cabdinuur Xasan oo ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Senna Babukar ay ahayd oo soo jeedinaysay xubinta dooda gaaban.
Haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha todobaadka iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. An ku bilaabay xulka qaranka ee Soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa ciyaar adag ay isku hor yimaadeen xulka qaranka ee Cumaan ciyaartana oo ka tirsanayd sareebka koobka qaramada Carabta waa koob uu markii ugu horeysay qabanayo xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Doha ee wadanka Qatar xulka qaranka ee Soomaaliya oo ku hubaysnaa xiddigo u badnaa ciyaartooy laga keenay wadanka dibadiisa ayaa waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan haasa ahaatay qaybtii hore ciyaarta iyo xulka qaranka Soomaaliya laga dhaliyay laba gool waxaana qaybtii hore Soomaaliya lagu mariyay laba gool iyo waxba xiddigaha Soomaaliya ayaa qaybtii dambe ciyaarta garoonka dardar la soo galay waxaana ay dhaliyeen hal gool inkastoo daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ay heleen fursad ay gool ku dhalin kareen haddana waxaa lagaga badiyay laba gool iyo hal oo xulka qaranka Cumaan ay guusha ku raacday xulka qaranka Soomaaliya ayaa iska lumiyay fursad ay ugu soo gudbi kareen tartanka qaramada Carabta oo sanadkan dhamaadkiisa lagu qaban doono wadanka Qatar. Taageerayaasha Soomaaliyeed ee ciyaartii xalay wali maankooda ka guuxayso waxaa ka mid ah Suni Saciid Saalax oo ah falanqeeye ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta oo degan wadanka Norway. Waxaana Suni weydiiyey wixii ugu wacnaa guuldaradii soo gaartay qaranka Soomaaliya.
guldarada xulka qaranka waxaa sabab u ahaa in ciyaartoydan aysan helin diyaar garow iyo loo baahnaa inay tartankan u galaan waqti ku filan maysan ay isku fahmaan ciyaartoydan maysan helin ciyaar saaxiibtinimo ay ugu diyaar garoobaan tartanka sidoo kalena maysan helin marka laga reebo hal ciyaar kaliya oo Djibouti ay la ciyaareen inkastoo ciyaar wanaagsan ay soo bandhigeen ciyaartoyda xulka qaranka haddana hanaankii uu ciyaareen markaad eegto waxaa ka muuqda qaladaad fara badan oo ay sameynayeen goolhayaha iyo qaar kale oo ka mid ah ciyaartoyda intaas waxaa dheer tababaraha watay toddobaad ka hor ayaa loo dhiibay shaqada uu hadda hayo kii ka soo horreeyay oo shaqada laga raacdeeyey oo xilal ka raacdeen laba toddobaad ka hor ayaa loo dhiibay xulka qaranka taas waxay caddeynaysaa dhammaan guuldarrooyinka xulka qaranka ku dhacay iyo sida diyaar garow la'aanta ay u galeen tartanka isfahamka ciyaartoyda aad ayuu u liitay iyadoo mid walba uu kubadda iskala ordayay marka uu qabsado waxaana sabab u ahaa in meelo kala duwan ciyaartoyda laga keenay waxaa jiray oo kale in golahayaha xulka qaranka uu ka muuqday qalqal aad u fara badan kaasoo sababay mid ka mid a goolasha xulka qaranka loogu badiyey
ciyaar wanaagii ay xalay soo bandhigeen xidigaha xulka qaranka kubadda cagta ee soomaaliya ayaa soo nooliyay rajada taageerayaashooda oo guuldaradii xalay ku iloobay in cumaan uu ka awood badan ay dirqi uga badisay soomaaliya waxaase isweydiin leh kulankii xalay sawir ma ka bixinaya sida uu ekaan karo mustaqbalka xulka qaranka ee soomaaliya waa kan mar kale Sunni Siciid Saalax
mustaqbalka xulka qaranka aad ayuu u fiican yahay marka la eego ciyaartii maanta ay soo bandhigeen iyagoo aan diyaar garow badan u gelin tartankani haddana waxay muujiyeen inay iska dhicin karaan oo iska celiyeen oo meel iska saareen xul aada ugu darajo sareeya kaasoo qiimeynta kubadda cagta ee fiifa kaga jira kaalin 80aad halka soomaaliya qiimeynta fiifa ay kaga jirto kaalinta 197aad
siday qabaan dadka falanqeeya ciyaaraha kubadda cagta ee soomaaliya helista tababare ee xirfadiisa macalinimo aada u sarreyso xulis ciyaartoy tayo leh iyo waqti ku filan oo ciyaartoyda lasoo xulay isla tababartaan ayaa ah jidka keliya ee loo mari karo guulaha laga soo hooyo kulamada caalamiga ee soomaaliya mar walba wejigaba xa kala soo kulato haatanna haddii aan jalleeco tartanka ciyaaraha qaramada yurub oo meel xiise leh maray waxaa xalay lagu kala baxay gruubka ee oo talyaanigu uu kaalinta koowaad ku soo baxay isagoo dhammaanba kulamadii uu ciyaaray guulaystay kaalinta labaad waxaa galay xulka qaranka ee weles inkastoo xalay laga adkaaday oo talyaanigu hal gool iyo eber uga badiyey switzerland ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo turkiga saddex gool iyo hal uga soo guulaysatay switzerland oo afar dhibcood leh ayaa rajo wanaagsan kale inay ka mid noqoto afarta kooxood ee ugu wanaagsan kaalimaha saddexaad ee u soo gudbaya wareega 16-ka taasi oo maalmaha soo socda ay switzerland kala ogaan doonto maantana waxaa lagu kala baxayaa gruubyada b iyo c oo kulamo adag layskaga hor imaan doono gruubka b ayaa waxaa isku hebdinaya xulalka qaranka ee belgium iyo finland iyo denmark iyo ruushka halka c-na ay wada ciyaarayaan holland iyo waqooyiga macedonia iyo ukraine iyo austria dhinaca kalena haddii aan jalleeco waddanka braziil waxaa isna si xiiso badan halkaasi uga soconaya copa america ay ku loolamaan waddamada ku yaala latin america caawa ayaa waxaa laiskaga hor imaan doonaa kulamo xiiso badan oo ka tirsan gruubka e qaramada uruguay iyo jili ayaa kulanka koowaad uu dhex mari doonaa labadan qaran ayaa midna afar dhibcood wataa ka kalena waxba oo hal kulan ma aanu soo badinin xulka qaranka ee argentina ayaa iyaguna goor dambe oo caawa la kulmi doona xulka qaranka ee baragway waxaana baragway ay soo ciyaartay hal kulan oo keliya oo ay soo guuleysatay halka argentina ay soo ciyaartay laba kulan kulanna barbara ay gashay kulanna ay badisay gruubkan waxaa wada jir hogaaminaya qaramada argentina iyo jili oo min afar dhibic leh halka baragway saddex dhibcood ay leedahay xulka qaranka ee uruguay iyo boliviya ayaan iyagu ilaa ay hadda wax dhibic ah awoodanin wahagaag dhegeystayaal guud ahaanba barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe waa mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaneyd maxamuud mascade
markana ku soo dhawaada heesta
doorashada ka doortay oo sayo shiba ka doorashada hawayku shaay ku da dunyo doorashada ka doortay In a sort of way, Umadigan in Ashaka, in a sort of way, Hayadi, Hati Batsada, Adiga Udari, Hayadi, Hati Batsada, Adiga Udari. Kaga Hadarahi. Adeeyo la bin chalay sunaya sharina yaday yesaha ora dhay sida daydana iltaha gadolta sida daydana iltaha gadolta sida gadiri shada dawaylo hadalina urayya amerika hawdi ada tayungurido hawdi ada amerika hawdi ada tayungurido adonga gwarida adonga gwarida adonga gwarida gwarida adonga gwarida
عدي كلمني وانا جينتا وحايدين لسعود سينيي انيكو احد الغادر محمد مرسل سمكاب ابراهيم حسن داندري تاني اذا عدي نفيد نمر دمانتين وحانو اذن كغتا جينا سيدا اينا بدقليو
عدوكو دمعك يورورا جمعدي اهورسي او بلاك مايدا عبرضا باتشينا Koda makuyoruda, gorti, doba kamaida. Murxi sakel dalay, iyo daqka hola. Murxi sakel dalay, iyo daqka hola. I'll walk out of the room, I'll walk out of the room, I'll walk out of the room, I'll walk out of the room.